Ардақты радио тыңдаушыларға Назаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен ерсерек қартайғанын алға тартады. Сенатор Тасбай Симанбаев депутаттардың зейнетақысын көтеру керек 25 000 теңге күнкөріске жетпейді деп дабыл қағып отыр. Сонымен қатар, Судандағы жаппай зорлық геноцидпен тең азшылық ұлттардың басындағы азап әзірде жалғасып жатқан На байланысты Washington Post газеті халықаралық сот Судан президенті Омар Хасан Аль-Баширді тұтқындауға санкция беру мәселесін шешуі тиіс деп жазып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушыларға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, Қазақстан зейнеткерлері зейнетақының аздығын әр кезде де айтып келеді. Үкімет өз тарапынан жылда зейнетақыны белгілі бір мөлшерде өсіріп жатады. Алайда зейнетақының күнкөріске жетпейтіндігі күн тәртібінен түскен емес. Енді зейнетақының төмендігін парламент депутаттары да айта бастады. Күні кеше сенат депутаты Тасбай Симанбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып, 25 000 теңге күнкөріске жетпейді деп отыр. Ал Қазақстандағы пайым халықтың зейнетақысы 15 000 теңге шамасында. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Қазақстан қоғамында зейнетақы мәселесі әлі күнге дейін өткір күйінде қалып отыр. Үкімет бұл салаға жылда өсім қаражат аударғанымен, елдегі жағдайдың қиындығына байланысты орташа зейнетақы қалыпты өмір сүруге жетпейтін зейнеткерлер жиі айтады. Енді зейнетақының аздығына депутаттар да алаңдаушылық білдіре бастады. Қазақстан ақпарат агенттігінің ақпары бойынша, парламент сенатының депутаты Тасбай Симанбаев үкіметтен зейнетке шыққан депутаттарды дербес зейнеткер етіп, зейнетақысын өсіруді сұраған. Оның айтуына қарағанда, зейнеткер депутаттың алатын 25 мың зейнетақысы еш нәрсеге жетпейді. Әрі бұл халық қалаулылары үшін трагедия, ақылға сыймас нәрсе көрінеді. Бұған бұрынғы депутат Амангелді Айталда қосылатынын жеткізді.
Әлем біз тәжірибеге үңілсек, депутаттарды халықтың қалаулысы ретінде көптеген елдерде зейнетке шыққаннан кейін оның депутаттық еңбекақысынан 70-80% төлейді. Бұл басқа мемлекеттерде айтпағанда, Ресей, басқа да бұрынғы Совет Республикаларында осындай жағдай. Депутаттарды биліктің шаруасына келгенде пайдаланып, конституцияға билікке пайдалы ұсыныстар енгізгенде пайдаланып арқасынан қалып, ал енді зейнетке шыққанда оған бір қатарына үйде пәтерсіз де үйінен шығарып салу бұл Қазақстанға ғана тән.
Алайда қоғамдық пікірмен де санасу керек. Өйткені кейбір елдерде депутаттарға зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды дейді Амангелді Айталы.
Екінші депутаттарға зейнетке шыққан зейнетақыны көбірек төлесе, одан мемлекеттің ешқандай бюджетіне зиян келмейді, себебі бұл өзі шамалы 15-ке жетпейтін адамның төңірегіндегі әңгіме. Себебі депутаттардың көбі зейнет жасына жетпеген. Бірақ қоғамдық пікір әрине қолдамауы мүмкін, елдегі жағдай ауыр. Депутаттарды басқа адамдармен бірдей болсын, оларға артық зейнетақы неге керек деген пікірді оны да түсінікпен қарауға болады. Міне осындай екі ұдайы пікірдің тұсында көптеген елдерде жаңағы 10-15 депутатқа зейнетақыны президенттің өзі тағайын.
Дегелі бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді мырза өзінің зейнетақыға тәуелді емес екенін айтып өтті.
Менің өзімнің қарабасым бүгін зейнетақыға қарап отырған жоқпын. Мен ғылым докторы, профессормын. Өзімнің жағдайым жақсы. Зейнетақыны төлесін, төлемесін мен оған қарап отырған жоқпын. Әзірге денім сау, жоғарғы оқу орнында жұмыс жасаймын. Мен жалпы жағдайды айтып отырмын.
40 жыл ұстаздық еткен Зинаш Мәкеева еңбегінің зейнетін көре алмай отырғанын айтады.
Зейнетке шыққалы міне бірнеше жыл болды. 40 жылдан астам еңбек етсе де зейнетақымыз өте төмен дәрежеде деп ойлаймын мен. Президенттік қосымшаменен қазір өзі 20 мыңға да жеткен жоқ. Олына күнкөріске өте төмен дәрежеде деп ойлаймыз да және солай өзі. Пәтерақыға төлейсіз ба, тамағыңызға төлейсіз ба, бірне де жетпейді. Ал депутаттардың көтеріп өздерінің жағдайын ойлап көтеріп жатқаны енді әлгі өзімнің қарын тоққысы деген сияқты естіліп көрінеді өзі.
Орташа зейнетақы мөлшерімен салыстырғанда депутаттардың 25 мың зейнетақысы жақсы деуге болады. Себебі халықтың көп бөлігі мардымсыз ақшаға күнелтіп отыр дейді Александр Максимович.
Конечно, маленькая пенсия. Хотя, в принципе, масса людей получает намного меньше, и они каким-то образом выживают.
Әйелім екеуміздің зейнетақымызды қосқанда 33 мың теңгені құрайды. Бүгінгі қиыншылық пен қымбатшылық жағдайында бұл әрине жетпейді. Өзімізді белгілі бір нәрселерден шектеу арқылы күн көріп жатырмыз. Жалпы зейнетақыны өсірдік дегені 500 мың теңге ғана қосады. Ал азық-түлік бірден екі есеге өседі. Сондықтан зейнетақының күн көріске жетіп көрген күні жоқ, деді Александр Максимович. Әлемнің 190 елінде, оның ішінде Қырғызстан мен Ресейде атақты өнер адамдары мен ғалымдар, қоғам қайраткерлері мен депутаттар дербес зейнеткер ретінде арнайы зейнетақы алады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сүйенетін болсақ, Қазақстан тұрғындар күрт қартайып бара жатқан елдерге жатқызылып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-ден астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Ал Қазақстан бұл шектен асып кеткен және халықаралық сарапшылардың мәліметіне қарағанда қарттардың көбі кедейшілік шегіне жақындаған адамдар. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнетақы алады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен молламын, намаз оқиым. Сондықтан мен қалық ортасында көп жүрмін. Сонда өте кедей, нашар тұратын адамдарды көп кездестірем. Негесең оның пенсиясы кетпей жатыр. Мен өзім 13 мың теңге пенсия алып. Енді пенсияға шыққанда бізді осындай 97-ші жылы осындай пенсиямен шығарды. Оған енді біз үкіметтің заңына не айтамыз? Өкпілей алмаймыз, көнеміз. Сонымен 5 балам бар, сол балалардың арқасында мен күн көріп жатырмын. Шыны керек. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кембір екеуміз біз тұра алмаймыз. Қиын болады, өте қиын болады.
Хамид қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Бұл отырыста Біріккен ұлттар ұйымы жасаған сауалнама мен зерттеу нәтижесі жарияланды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,16 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу, бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен ұлттар ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен ұлттар ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-ден астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айкүл Самақова Біріккен ұлттар ұйымының осы жорамалын келтірді. Соған сәйкес Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылды. Яғни 2050 жылы Қазақстан тұрғындарының 25%-ын қарттар құрайтын болады, дейді депутат Самақова.
Согласно прогнозу ООН, Казахстан среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона отнесен к странам с ускоренными темпами процесса старения.
Сарапшылар қарттардың жағдайын жөндеу үшін бірнеше ұсыныстар жасады. Ал Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, зейнетақы сәл де болса көтеріледі деген.
Төменде зейнетақының мөлшері 15260 теңге құрайтын болады.
Осылайша жаңа 2009 жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орта зейнетақы 25%-ға ұлғайтылуы мүмкін. Бірақ ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар зейнетақы алады. Яғни күніне небәрі 3,5 доллардан келеді. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45%-ын құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспайды. Содан болар зейнеткер Хамид Бегалинов зейнетақыны Қазақстандағыдай емес, дамыған елдердегідей көтеру керек деп есептейді.
Қарттардың жағдайын көтеру үшін біздің Қазақстанымыз өте бай. Бұнда таблица Менделеева шығып жатыр. Оны шет мемлекетке жіберіп ақша қылып жатыр. Мұнайымыз кетіп жатыр. Өзі азғантай қарттардың пенсиясын өтіп көтеру керек.
Конференция нәтижесі бойынша қарттардың өмірін жақсартуға арналған ұсыныстар парламентке, мемлекеттік атқару органдарына, саяси партияларға, үкіметтік емес ұйымдарға және президент Назарбаевқа жіберілді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхметов.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақтаған хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Қазақстан халқы Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналды. Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алды. Пәкістанның солтүстік батысында бүлікші деп күдіктелгендер терминалға шабуыл жасады. Жаңадан сайланған президент Барак Обама салқындаған ақш пен Ресей қарым-қатынастарын жаңартуға шақырды. Ирандық студенттердің тобын қолдайтын кемінде 3000 адам наразылық шарасын өткізді. Қытай астанасында Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына байланысты жаңа алты жақты келіссөздер басталды. Ардақтаған азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тәжігерлерінің жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кету ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны айтылып отыр. Вашингтон Пост газеті халықаралық сот Судан президенті Омар Хасан Аль-Баширді тұтқындауға санкция беру мәселесін шешуі тиіс деп жазып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларымыз, сонымен 9-шы желтоқсан Біріккен Ұлттар Ұйымының геноцид конвенциясын бекіткеніне 60 жыл толады. Судандағы жаппай зорлық геноцидпен тең азшылық ұлттардың басындағы азап әлі де жалғасып отыр. Вашингтон Пост газеті бұл тұрғыда халықаралық сот Судан президенті Омар Хасан Аль-Баширді тұтқындауға санкция беру мәселесін шешуі тиіс деп жазады. Ол Дарфур аймағындағы үш этникалық топқа қарсы жасалған зұлматқа қатысты күдікті деп танылып отыр. Яғни Судан президентін тұтқындаумен халықаралық қылмыс сотының прокуроры Луис Морено Кампо айналысады. Ол 3 жыл бойы Баширдің әскери және адамзатқа қарсы жасаған қылмыстарының айғақтарын жинап жүрген. Оның айыбының ең бастысы этникалық топ өкілдеріне физикалық және психикалық нұқсан келтірген зұлмат құралы ретінде жасалған зорлық болып отыр. Бұл әрекеттер халықаралық қылмыс сотында бөлек қылмыс ретінде қаралуы мүмкін. Айыптау қорытындысында көрсетілгендей, 2,5 миллион судандық Баширдің бұйрығымен лагерлерге күштеп қамалған, негізінен Фур, Масалит, Загава сияқты аз ұлттардан құралған. Тұтқындағыларды қорлау, әйелдері мен қыздарын зорлау әрекеттері де әлі де жалғасуда. Әдетте әскерилер, яғни Джан Джавид қозғалысының әскери тобы, әйелдерді лагер сыртында олар су алуға, отын жинауға, тамаққа талғажау деп шыққанда ұстап зорлайды екен. Мұндай жағдай Дарфурдың барлық жерінде бар. Әйелдерді әке-шешелерінің алдында да зорлай береді, деді бұл адам. Осындай зорлықтан кейін өмірге келген балаларды Джан Джавид азғындар деп атайды. Бақытсыз ананың баласының болашағы жоқ. Мұндай балаларды өлтіру мен олардан бас тарту әдеттегі жағдайға айналған. Олар біздің еркектерді өлтіреді және біздің қанымызды зорлықтың кесірінен бұзады. Сөйтіп олар бізді жер бетінен өшіріп, тарихтан сызып тастамақшы дейді. Бұл халықаралық қылмыс сотының прокуроры Луис Морено Окампо. Мұндай этникалық топтардың еркектері мен ұлдарын алдымен зорлап, кейіннен не қылып тастайды екен. Бұл зұлмат емей немене. Еркектердің бала жасау қабілеттерін барынша жоюдың мақсаттары аз ұлттарды құрту ниетінен тұрған. Баширдің бұйрығымен қаруланған қылмыскерлер өз тайпаластарына осындай зорлық жасай ма, дейді құрбандардың бірі. 1990 жылдары Балқан, Сьерра-Леона, Уганда және Шығыс Конгода мұндай зорлықтардың көбін көрдім. Көп жағдайда оларға жасалған зорлықтардың масқаралығы сонша, олардың денсаулығына ғана емес, этникалық құндылықтарына да нұқсан келтіреді, дейді Дэвид Шефер деген бұл Солтүстік Батыс университеті мектебі адам құқығын қорғау халықаралық орталығының директоры. Зулмат деген сөзі естіген кезде адамдар Холокосттағы 6 миллион құрбан мен Руандадағы миллионға жуық өлтірілген адамдар туралы ойлайды. Сондай-ақ олар жаппай зорлық жасаудың этникалық топты бүтіндей құртып жіберетіндей жоспармен ақырындап білдіртпей жасалатынын елестете алмайды, дейді ол. Дарфурдағы ерекше жағдай Баширдің үш этникалық топты құртуға бағытталған өмір салтының көрінісі. Қазіргі уақытта лагерлерде 80 мыңнан 265 мыңға дейін адам ақырындап өліп жатыр. Халықаралық сарапшылардың бағалауынша Суданның Дарфур провинциясындағы 2003 жылы басталған үкімет пен жергілікті тұрғындар арасындағы жанжалдан 200 мыңға жуық адам құрбан болған. 2 миллионнан астам адам босып кетті. Бұл қоғамда бір әйел зорланса, бүкіл тайпа зорланды деп есептелінеді, дейді Дарфурдағы жағдайдың куәгері. Прокурор Луис Морено Кампо өзіне Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Дарфурдағы жағдайды зерттеуге тапсырма бергеннен бергі 3 жылда Омар Аль-Баширдің зұлматқа қатыстылығы туралы айғақтарды жинағанын айтып отыр. Жиналған барлық айғақтар Судан президентінің бүлікшілі провинцияның Фур Масалит Загава сияқты халықтарын құрту жоспарын жасап 300-не асырған. Сонымен бірге прокурор Баширді лагерлерге мәжбүрлеп қоныстандырылған аш үрейлі адамдарға шабуыл жасады деп те айыптайды. Сондай-ақ профессор Дэвид Шифер бұл қылмыстардың күрделілігін де көрсетеді. Оның айтуынша, төрешілерге зұлматты анықтау да оңайға түспейді. Мәселенің маңыздысы осындай масқара зорлық жазалана ма, және бұл зұлмат заңмен қудалана ма дегенде болып отыр. Төрешілер Баширді зұлмат пен зорлыққа қатысты айыптап тұтқындау үшін ойға қонымды негіз табуы керек деп санайды профессор. Бұдан басқа төрешілер Баширді жаппай зорлық стратегиясымен халықты зұлматқа ұшыратқаннан негіз табуы керек. Оның адамзатқа қарсы қылмыстық әрекеттері аталғандай болмауы мүмкін. Дегенмен Дарфурде болған жаппай зұлматты қайталанбайды деп сенуге негіз жоқ. Айыптаулар көрсеткендей, Баширге үкім шығаруға болатын жалғыз шешім оның этникалық топтарды бөліп құрту мақсатына негізделеді екен. Прокурордың айтуынша, бұл үшін Судан президентінің ешқандай оқ шығындамай, зорлықты үнсіз аштық пен үрей арқылы іске асырғанын айтады. Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі саяси қысым болғандықтан Судан басшысын тұтқындауға берілетін ордерді мақұлдай алмай отыр. Бірақ сот ісі жалғаса берсе, төрешілер зорлық-зомбылықты зұлмат ретінде жазалауға қатаң негіздер таба алады. Сонда ғана зорлық-зомбылықтың құрбаны болған мыңдаған әйелдер мен қыздар әділет пен бейбітшіліктің кішкене шарасынан жеңілдікті сезінеді, деп жазды. Бұл Вашингтон Пост газетінде. Сонымен қымбатты ағайын, Судандағы жаппай зорлық геноцидпен тең делінген мақаламен өздеріңізді таныстырып өттік.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Тәжікстанның сан мыңдаған азаматы отбасын асырау үшін ақша табу мақсатында Ресейге маусымдық жұмыстар іздеп кеткен. Әкелерін бірнеше жылда бір көріп, балалары әкенің тәрбиесінсіз өсіп жатыр екен, ал бойжеткен қыздар үшін елде еш ер азаматтар қалмаған. Бұл хабармен өздеріңізді Тәжікстан, хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тәжікстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасына сарамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына үздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавесьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжанд қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 долларға түскенде, ол совет экономикасының орасан зорын нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни, Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады, өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КАМАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын біздің интернет парақшамызға кіріп тыңдай аласыздар және оқи аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалап айтатын болсақ, azattiq.org. Қымбатты ағайын, Азаттыққа кіріп біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.